Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srijeda je 30. januar. Sa vama su producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićević. A u tematskom fokusu bilježimo. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine završilo je posjet u Briselu. O porukama koje su dobili Milorad Dodik.
U Bosni i Hercegovini mora doći do dogovora o svemu, dva entiteta i tri naroda, uvažavajući sva kolektiv, odnosno sva pojedinačna prava bilo kog pojedinca.
Željko Komšić.
Pred nas se postavljaju i zahtjevi izmjene izbornog zakonodavstva. Bez preciziranja u kom pravcu to treba da ide, to odmah, da znate, niko nije to pominjao.
Šefik Džaferović.
Ono što treba da prakticiramo u odnosima sa susjedima je gdje god nemamo saglasnost oko nekog otvorenog pitanja, onda je normalno da se primjenjuje međunarodno pravo.
Pik je na inicijativu Rusije osudio retoriku i poteze BH političkih lidera poput najave osporavanja naziva Republike Srpske. No ambasador Rusije Ivancov nije potpisao zajedničku izjavu.
K sažaljenju, tekst...
Nažalost, ovaj tekst ne fokusira se na ovim problemama koje danas postoje zbog ove nastale situacije.
Kosovska vlada uzdrmana dok se politički lideri spore oko zahtjeva za ukidanje taksi Srbiji i Bosni i Hercegovini. Govorimo i o opozicionom bojkotu parlamenta Srbije nakon serije uličnih protesta protiv vlade. Čućete da li afera Koverat i Atlas i spor između biznismena Kneževića i predsjednika države Đukanovića paralizovao politički život u Crnoj Gori, kao i ko je odgovoran za 1 milijardu nenaplativih kredita u Bosni i Hercegovini. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i europski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn večeras u telefonskom razgovoru razmotrili situaciju na Zapadnom Balkanu, posebno odnose Beograda i Prištine, kao i sljedeće korake na evropskom putu Srbije. Vučić je rekao da je Srbija spremna da nastavi dijalog nakon što Priština odustane od neopravdanih taksi koje, kako je rekao, osim srpske privrede, ugrožavaju svakodnevni život Srba na Kosovu. Vučić je o odnosima Beograda i Prištine razgovarao i sa pomoćnikom državnog sekretara Sjedinjenih Država za Evropu i Evroaziju Vesom Mičelom. Vlada Kosova saopštila je večeras da su se koalicioni partneri saglasili da narednih dana intenziviraju aktivnosti kako bi uskladili donošenje odluka. Razgovarali su o posljednjim političkim dešavanjima u zemlji te funkcionisanju institucija, budžetu za 2019. platformu i o dijalogu i o taksi. Zajednička je ocjena da je koalicija funkcionalna i stabilna, navedeno je u saopštenju vlade Kosova. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine završilo je dvodnevnu posjetu u Briselu. Zajednička je ocjena da je iskazano jedinstvo o evropskom putu, a razlike o NATO-u. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primit će sutra u Beogradu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Biće to Dodikov četvrti put za Beograd od 20. novembra kada je stupio na dužnost u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. U Hrvatskoj je do 27. januara registrovano više od 28.600 oboljelih od gripe, a od te bolesti i komplikacija prema dosad prispjelim podacima umrlo je 45 osoba, objavljeno je u Zagrebu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Potpredsjednik Brazila Hamilton Mouro izjavio je danas da je samoproglašeni predsjednik Venezuele Juan Guaido tražio od Brazila humanitarnu asistenciju. Prethodno je Vrhovni sud Venezuele zabranio Guaido da napusti zemlju i naredio da se zamrznu njegovi bankovni računi. Guaido je razgovarao danas sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji ga je, kako je rekao, u potpunosti podržao i obećao humanitarnu pomoć i priznavanje njegove administracije. Njemački šef diplomatije Heiko Maas poručio je da osporavani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro nema demokratski legitimitet, dodajući da je neophodno da se u toj zemlji održe slobodni i demokratski izbori. Evropska unija je ranije zatražila od Madura raspisivanje vanrednih izbora za 8 dana ili će i oni priznati Guaida za legitimnog privremenog predsjednika. Maduro, koji odbija raspisivanje izbora, optužio je američkog predsjednika Donalda Trumpa da je naredio njegovo ubistvo, dok je Rusija, njegov ključni podržavalac, pozvala na posredovanje u ovoj sve dubljoj geopolitičkoj podjeli. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov.
Do sada su sve inicijative naišle na kategoričko odbijanje opozicionih lidera za bilo kakav dijalog. I vidimo kako njihovu destruktivnu poziciju javno podržavaju zapadni sponzori.
Glavni evropski pregovarač o Brexitu Michel Barnier rekao je danas da je irski mehanizam odbrane, takozvani backstop, sastavni dio britanskog sporazuma o Brexitu i da se o tome neće ponovo pregovarati. Obraćajući se Evropskom parlamentu, Barnier je rekao kako je to realno rješenje za sprečavanje pitanja teške granice. Britanski poslanici glasali su ranije ovog mjeseca protiv dogovora koji su Velika Britanija i Evropska unija postigli tokom 18-mjesečnog pregovaranja. Umjesto toga, poslanici su jučer podržali premijerku Terezu May da zatraži alternativne aranžmane za zaštitnu mjeru backstop. Sjever Sjedinjenih Država zaleđen je zbog polarne temperature i vjetrova koji dolaze s Arktika, zbog čega su vlasti uvele hitne mjere zaštite stanovništva. Masa arktičkog vazduha izazvaće ekstremno niske temperature koje će se uz dodatni faktor vjetra osjećati kao hladnoća od minus 34 do minus 51 stepen Celzijusa na sjevernim ravnicama u oblasti Velikih jezera i u sjevernom dijelu Američkog srednjeg zapada.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Čuli ste već, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović završili su dvodnevnu posjetu u Briselu. Imali su radni doručak sa komesarom za evropsku politiku u susjedstvu i pregovore o proširenju Johannesom Hanom, a sastanku se pridružio i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Dodik, Džaferović i Komšić razgovarali su i sa predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom. A o svemu tome iz Brisela više naša dopisnica Đerećina Tuhina.
Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine je završilo dvodnevnu zvaničnu posjetu Briselu u kojoj su od evropskih sagovornika dobili konkretne zahtjeve koje se tiču neophodnosti ubrzanja reformskog procesa i što bržeg formiranja vlasti na svim nivoima. Članovi predsjedništva su dobili potvrdu od svih evropskih sagovornika da su briselske institucije spremne da se pozabave aplikacijom za kandidatski status, međutim da je na sarajevskim vlastima da obave svoj deo posla. Predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik je naglasio da je neophodno da se što pre moguće završi upitnik kako bi se omogućio kandidatski status.
U Bosni i Hercegovini mora doći do dogovora o svemu, dva entiteta i tri naroda, uvažavajući sva kolektiva, odnosno sva pojedinačna prava bilo kog pojedinca. Ovo što mi ponekad kasnimo sa recimo evo upitnikom jeste i razlog njihovog razumijevanja da imamo složenu strukturu koja traži vrstveća.
Željko Komšić je također ohrabren da postoji raspoloženje u Evropskoj uniji da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata.
Naravno, to nije dovoljno. Ima još stvari koje treba uraditi. Rekli smo, odgovoriti na upitnik, formirati vlast. Istina, zvaničnik je ovdje u Briselu, najviše interes je državni nivo vlasti, dakle vijeće ministara i parlamentarna većina na nivou države. Pred nas se postavljaju i zahtjevi izmjene izbornog zakonodavstva. Bez preciziranja u kom pravcu to treba da ide to odmah, da znate, niko nije to pominjao.
Šefik Džaferović je sa druge strane naglasio da je pred evropskim sagovornicima pokrenuo i otvorena pitanja u regionu, a koja utiču i na unutrašnju politiku BiH.
Ono što treba da prakticiramo u odnosima sa susjedima je gdje god nemamo saglasnost oko nekog otvorenog pitanja, onda je normalno da se primjenjuje međunarodno pravo i ja plediram za to. Kada je u pitanju i granica sa Srbijom i granica sa Hrvatskom, kada je u pitanju izgradnja Pelješkog mosta.
Inače, bosansko-hercegovačko predsjedništvo je imalo sastanke sa komesarom Johannesom Hanom, gdje im se nenajavljeno pridružio i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Posljednji susret je održan sa predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom. Evropski komesar Johannes Hahn je u pisanom saopštenju naglasio da je pred sagovornicima podvukao neophodnost da se vide, kako je rekao, konkretne i opipljive reforme. On je također zatražio da se izbjegne retorika podela ili bilo koja inicijativa koja ometa put zemlje ka Evropskoj uniji. U tom kontekstu Hahn je prema saopštenju naglasio da je formiranje svih vlada od suštinskog značaja. Bila je ovo prva zvanična posjeta tročlanog predsjedništva u novom sazivu. Njih je primio najviši evropski nivo, ali je zanimljivo da su se domaćini oglašavali samo pisanim saopštenjima. Prema dosadašnjoj praksi, kad god postoji posjeta ovako visokog nivoa, onda bude prilika da se domaćini i gosti zajedno obrate predstavnicima medija. Zvaničnici Evropske unije su nedostatak preskonferencije pravdali tesnom agendom. Đerećina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slobodna Evropa.org.
Vijeće za implementaciju mira nakon sastanka osudilo je retoriku i poteze BH političkih lidera. Od najave osporavanja naziva Republike Srpske pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine preko prijetnje odcjepljenjem do negiranje odluka Haškog tribunala. Premda je sastanak inicirao ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov, zajedničku izjavu nije potpisao upravo stoga jer odgovornost upućuje svim političkim akterima, a ne samo na adresu onih koji osporavaju naziv Republike Srpske, što je bio i primarni razlog da traži sazivanje sjednice. Više detalja ima Dženana Halimović.
Premda poznavaoci prilika u Bosni i Hercegovini odavno upozoravaju da politički lideri izazivanjem krize i međusobnim prepucavanjima stvaraju atmosferu koja pogoduje njima i njihovom opstanku na vlasti, međunarodni faktori koji djeluju u Bosni i Hercegovini rijetko su se oglašavali o tom pitanju. Sve do posljednje sjednice Vijeća za implementaciju mira sazvane po zahtjevu ambasadora Rusije u Bosni i Hercegovini Petra Ivancovog, a zbog najava zahtjeva za promjenu naziva Republike Srpske. Uz ocjenu da najava stranke demokratske akcije o osporavanju naziva Republike Srpske pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine podriva izgradnju povjerenja među konstitutivnim narodima i njihovim političkim predstavnicima, Vijeće za implementaciju mira istaklo je kako je Bosna i Hercegovina suverena država koja se sastoji od dva entiteta, te da neće biti prekrajanja mape Bosne i Hercegovine. Svoj su stav međutim i proširili, kritizirajući poteze kojima se dovodi u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Time su dali i svoj stav o prijetnjama odcjepljenjem koje dolaze iz Republike Srpske. Osvrnuli su se i na deklaraciju Hrvatskog narodnog sabora, navodeći kako osuđuju sve pokušaje političkih aktera da negiraju odluke Haškog tribunala, jer nisu u skladu s međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine, uključujući njen evropski put. Konačno je PIK pokazao da razumije kako političke igre u Bosni i Hercegovini funkcioniraju, ocjenio je predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
PIK ih na neki način razotkriva tu njihovu dogovorenu zajedničku manipulaciju i sa međunarodnom zajednicom i sa građanima Bosne i Hercegovine, i ja mislim da su zaista sve te maske konačno pali, da je valjda svima treba da bude jasno u Bosni i Hercegovini i onima izvan zemlje, da politički lideri ovdje žele da svoje održanje na vlasti upravo zasnive na određene vrste izazivanja incidenata, manipulacija, provokacija, stvarnog i lažnog i tobožnjeg nacionalizma.
No ruski ambasador Petar Ivancov nije prihvatio zajedničku izjavu PIK-a jer izlazi iz okvira onog što je tražio.
K sažaljenju, tekst.
Nažalost, ovaj tekst ne fokusiran se na ovim problemama koje danas postoje zbog ove nastale situacije. On je širi karaktera i njemu se govori o greškama svih političkih aktora u BiH.
Politički analitičar Ibrahim Prohić.
Ja mislim da je Bosna i Hercegovina sa ovim dobila. Dobitak nije samo u ovome saopštenju koje je detektiralo gdje se sve nalaze problemi, šta su problemi i na kojim adresama. Dakle, to je suprotno od onoga što je Ruska federacija željela s ovom inicijativom. A drugo, što mislim da ova situacija potvrđuje da su se iz dugotrajnog diplomatskog dremeža probudili Evropska unija, pa ja se nadam i Washington.
Todorović pak smatra kako je dobro da su u PIK-u riješili javno da kažu kako su prozrili politikanske poteze, ali i da Rusija zajedno sa svim članicama PIK-a mora da prizna da se situacija u Bosni i Hercegovini mora sagledati u cjelini.
Zaista sa punom odgovornošću treba da se bavi, naravno i svi članovi PIK-a, da se bavi ne svojim interesima, ne pojedinim incidentima, nego zaista jednom duboko ozbiljnom situacijom u Bosni i Hercegovini koja je zaista ne samo odgovornost domaćih političkih lidera, nego i međunarodne zajednice, među ostalog i Vijeća za implementaciju mira.
Umjesto neisprazne priče, vjeruju analitičari, PIK je bosansko-hercegovačke političare podsjetio da imaju nedovršenog posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vladajuću koaliciju na Kosovu ljulja taksa koju je vlada Kosova uvela na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Premijer Ramuš Haradinaj je kategorično protiv povlačenja takve odluke, dok Demokratska partija Kosova poziva da se prekine ponašanje koje zemlju vodi u političku krizu. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Demokratska partija Kosova, stranka Kadrija Veselija, inače predsjednika Skupštine Kosova, navela je da nedostatak zajedničkog institucionalnog delovanja o državnim interesima šteti partnerstvo sa SAD-om i poziciju Kosova na međunarodnoj sceni. Demokratska partija Kosova zahteva da se odustane od jednostranog političkog pristupa i protagonizma koji vodi zemlju u političku krizu u vreme kada je izazovima sa kojima se suočava naša zemlja potrebno nacionalno jedinstvo, stoji u izjavi ove partije. Ali ova partija zahteva da se odustane i od izjava o korekciji granica koju je zagovarao predsjednik Kosova Hašim Tači, inače bivši predsjednik te partije, ali i od poziva za međunarodnu konferenciju o Kosovu u cilju postizanja sporazuma Kosova i Srbije, što zagovara premijer Haradinaj. Ova ideja sadrži realnu opasnost o ponovnom otvaranju konačnog statusa Kosova koji je okončan proglašenjem nezavisnosti 17. februara 2008. ali i rizik od uključenja Rusije u proces stoji u izjavi Demokratske partije Kosova. Predsjednik Demokratske partije Kosova prethodno je zatražio da se odluka o carini suspenduje na 120 dana kako bi se dala šansa postizanju sporazuma o dijalogu Kosova i Srbije, što premijer Haradinaj međutim odbija. Haradinaj je u sredu bio kategoričan da će Srbiji omogućiti pristup kosovskom tržištu u zamenu za priznanje, ali nikako teritoriju Kosova ili formiranje zajednice nalik Republici Srpskoj.
Tregu i Kosovs, osni milijadnve.
Kosovsko tržište im vredi milijardu eura godišnje. Preko 500.000 je na osnovu papira, isto toliko bez papira. Budžet Kosova je 2,3 milijarde eura, znači to nije mala stvar. Ukoliko žele da im vratimo naše tržište, u redu. Ali kao u modernom svetu dajemo vam kosovsko tržište, vi nama za uzvrat dajte priznanje. Ne verujem da preterujem ili da kvarim odnose sa nekim našim prijateljem, kazao je Haradinaj na obeležavanju 22. godišnjice stradanja narodnih heroja Zahira Pajazit Edmunda Hođa i Hakifa Zainulahua u Juniku. Haradinaj istako da je u razgovoru sa međunarodnom zajednicom shvatio da je nemoguće dobiti priznanje, a da Kosovo ne pruži nešto za uzvrat, kao što je teritorija ili republika unutar republike. Iz tog razloga Kosovo Srbiji nudi svoje tržište, dodaje on. Ambasada SAD u Prištini saopštila je prošle nedelje da je odbijanje ukidanje takse od 100% na proizvode iz Srbije i BiH u suprotnosti sa američkim interesima, dodići pritom da je dijalog Kosova i Srbije kao i sveobuhvatan obostrano koristan sporazum u strateškom interesu Vašingtona. Predsjednik Kosova Hašim Tači u pismu upućenom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu početkom januara obećao da je spreman i voljan da uradi neophodne kompromise, a radi postizanja sporazuma. Srbija međutim odbija da nastavi dijalog sa Kosovom sve dok se ne ukine takse od 100% na robu iz te zemlje, a koja je na snazi još od novembra prošle godine. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku opozicionom bojkotu parlamenta Srbije nakon serije uličnih protesta protiv vlade Vuja Ilić, nevladin istraživač kaže:
definitivno radi se o legitimnom sredstvu pritiska na jednu instituciju, ukoliko će to biti uspešno je pitanje koje zavisi od nekoliko faktora.
Afere Koverat i Atlas i sporenje između Kneževića i Đukanovića paralisale politički život u Crnoj Gori, no Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta primjećuje.
Međutim, pitanje je koliko će se ta bura definitivno reflektovati na stvaranje neke značajnije političke krize u zemlji. Za sada nema indicija da se tako nešto može desiti.
Bosna i Hercegovina ima više od 1 milijarde eura nenaplativih kredita.
No ono o čemu se malo zna jeste koliko udjela u cijeloj priči imaju upravo pod navodnicima loše kreditne politike banaka. Nekoliko banaka je propalo, a iza njih su ostali milioni maraka sumnjivo dodijeljenih kredita.
Slijedi odmah. Predsjedništvo Socijaldemokratske stranke Borisa Tadića odlučilo je da bojkotuje sjednicu Skupštine Srbije kojima je, kako je ocijenjeno, jedina uloga stvaranje privida demokratije. Objavio je sam Tadić. Odluci je prethodilo napuštanje poslaničkih klupa tokom posebne sjednice na kojoj je govorio predsjednik Slovenije Borut Pahor. Eventualni bojkot rada parlamenta mogao bi biti i put ka njihovoj dubljoj marginalizaciji, ali i način da postanu vidljiviji, ocjenjuju stručnjaci. Šta bi se dogodilo zavisi od toga kako bi bojkot izgledao. Ognjen Zorić.
Parlamentarna opozicija u Srbiji već duže vrijeme pokušava da se izbori za, kako navode, fair i ravnopravan tretman u parlamentu, ali i na izborima. Posljednji put, 7. decembra, kada su napustili salu tokom glasanja o budžetu. Vuja Ilić, istraživač Beogradske nevladine organizacije Centar za istraživanje transparentnosti i odgovornost, koja prati parlamentarni život u Srbiji, ističe da je opozicija već duže vrijeme pritisnuta, te da, na primjer, nema debate o važnim zakonima, niti predstavnika opozicije na čelima skupštinskih odbora, s obzirom na takav ambijent Ilić ocenjuje.
Definitivno radi se o legitimnom sredstvu pritiska na jednu instituciju, koliko će to biti uspješno je pitanje koje zavisi od nekoliko faktora. Jedna stvar je da li će te opozicione liste u skupštini biti jedinstvene, na koji način će se ponašati.
Među onima koji su bojkotovali zasedanje, za sada nema zajedničke odluke o budućim koracima. Aleksandar Stevanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je za njegovu stranku osnovno pitanje kako bi izgledao bojkot rada skupštine ukoliko bi se o njemu dogovorili.
Bojkot što se nas tiče znači da svi podnesemo ostavke u parlamentu, da se to radi u svim parlamentima, da svi sa lista do kraja se obavežu da neće uzeti mandat i da se odreknemo budžetskih para. Jer to onda šalje jednu poruku koja je duboka, koja je jaka i koja ima smisla.
Rekao je Stevanović, čime je na neki način odgovorio i na kritiku koju je dan ranije izneo šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović, da opozicija bojkotuje rad skupštine, ali ne i privilegije koje poslanički status donosi.
Njih rad ne zanima. Njih zanima da naplate putne troškove, da jedu ćevape i pljeskavice u skupštinskom restoranu.
Poslanik opozicione Nove stranke Zoran Živković bio je protiv toga da se sednica, na kojoj je govorio Borut Pahor, bojkotuje, istakavši da su ih u parlament uveli građani koje sada predstavljaju i da bi izlazak olakšao posao predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovom SNS-u. Ipak na kraju je i on napustio skupštinsku salu.
Ja sam mislio da je bolje da tamo budemo, da možda nekom akcijom tipa držanjem transparenta koji bi bila naše upozorenje Europskoj uniji da tolerišu jednu autokratsku vlast u Beogradu ili tako nešto.
Istraživač Crte Vuja Ilić ističe da je osim postizanja jedinstvenog stava o budućem delovanju veoma važno i pitanje kako bi u slučaju da se odluče na bojkot izgledao njihov dalji van institucionalni rad, s obzirom da je napuštanje skupštine, ističe, veoma rizičan potez.
Biće još teže iskomunicirati sa građanima ukoliko te opozicione partije liste nemaju više čak ni taj pristup medijima koji su imali kroz parlament. Tako da rizik od marginalizacije dodatne je zaista velik i realan.
Vuja Ilić ukazuje i da je bojkot skupštine ili izbora potez koji je viđen u drugim zemljama, ali koji nije u velikom procentu dovodio do uspeha. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Afere Atlas i Koverta i nakon njih serija dugih u kojima osumnjičeni crnogorski tajkun Duško Knežević kao insajder nekad blizak vladajućim krugovima iznosi teške optužbe na račun predsjednika države Mila Đukanovića i njegovih najbližih saradnika, donekle su pasivizirale politički život u Crnoj Gori. Rad na izbornim reformama gotovo da se više i ne pominje, a dijalog vlasti i opozicije zvuči kao udaljena agenda. Dimitrije Jovićević.
Najzaposlenija institucija u Crnoj Gori trenutno je specijalno državno tužilaštvo, koje je prije nekoliko sedmica počelo istragu afera Atlas i Koverta. U prvoj, jednog od najmoćnijih crnogorskih biznismena Duška Kneževića, koji je odbjegao u London i za kojim je raspisalo nacionalnu i pokrenulo izdavanje internacionalne potjernice, to tužilaštvo već je osumnjičilo za stvaranje kriminalne organizacije, utaju poreza i pranje para preko njegove Atlas i IBM banke. U drugoj, tužilaštvo je saslušalo Slavoljuba Miga Stijepovića, visokog funkcionera vladajuće partije, koji je, kako se to vidi na video snimku koji je lansirao upravo Duško Knežević, uoči izbora 2016. od Kneževića uzeo kovertu, u kojoj je navodno bilo skoro 100.000 eura. Da li je tu bilo političke korupcije, biće poznato nakon istrage specijalnog tužilaštva koje još nikog nije osumnjičilo. U međuvremenu tužiocima su pune ruke posla i oko mogućeg podmićivanja u Centralnoj banci, čiji se nekadašnji viceguverner Velibor Milošević našao iza rešetaka, pošto je Duško Knežević objavio audio materijal u kome se čuje kako ga Milošević navodno reketira. U međuvremenu, iz dana u dan ređaju se nove optužbe Kneževića na račun predsjednika Đukanovića, kome je on navodno bio lični bankar, a koje Đukanović odbacuje kao netačne. Sve to, kako za Radio Slobodna Evropa ukazuje izvršni direktor Instituta Alternativa Stevo Muk, još dublje je Crnu Goru gurnulo u pravno-političku krizu i potvrdilo tezu o zarobljenosti državnih institucija.
Tu prije svega mislim na one institucije koje su najpozvanije da u ovakvim slučajevima reaguju. Tužilaštvo, specijalno državno tužilaštvo, na Agenciju za sprečavanje korupcije, na Agenciju za borbu protiv pranja novca i sve druge koje u svojim nadležnostima upravo imaju obavezu da se protiv ovakvih pojava bore, da ih do kraja cjelovito, nezavisno i fair istražuju. One to ne samo što ne rade, nego su spremne da, ja bih rekao, po hitnom postupku aboliraju one aktere koji su njihovi nalogodavci, njihovi vladari.
Za Momčila Radulovića, lidera Evropskog pokreta u Crnoj Gori, kreiranje afera jeste proizvelo značajne talase, ali više na društvenoj nego na političkoj sceni.
Međutim, pitanje je koliko će se ta bura definitivno reflektovati na stvaranje neke značajnije političke krize u zemlji. Za sada nema indicija da se tako nešto može desiti, sudeći po onome što se do sada dešava.
Sve što posljednjih nedelja drma crnogorsku javnu scenu, uglavnom prate saopštenja za javnost iz vladajućeg DPS-a i komešanje u opoziciji, koja razjedinjena ne artikuliše pravce zajedničkog djelovanja ili zajedničke strategije. Dijalog vlasti i opozicije gotovo da je potpuno prestao, pa je rad u novoformiranom parlamentarnom odboru i brojnim pododborima za izborne reforme prekinut prije nego što je faktički i počeo. Da li je u takvoj atmosferi realno očekivati da će nadležne državne institucije i ukupna politička elita biti spremni i sposobni da nađu izlaz iz krize ili će biti potrebna pomoć Evropske unije? Momčilo Radulović naglašava kako do sada nije stigao ni jedan ozbiljni signal da bi se međunarodni faktor mogao umiješati.
Svi za sada prate što se dešava, ali nekih značajnih reakcija nema i sudeći po tome teško da će ih biti ukoliko uzmemo u obzir sve ono što se do sada događa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Banke u Bosni i Hercegovini trenutno ne mogu da naplate gotovo 1,8 milijardi maraka kredita. Podaci su to iz Centralne banke. Iznos je doduše nešto manji od onog kojeg je kao problem nenaplativosti istaknut u odgovorima iz Bosne i Hercegovine u upitniku Evropske komisije. Milorad Milojević bilježi.
Nakon propasti nekoliko banaka te nizom afera o dodjeli kredita, svakako je Evropsku uniju zanimalo u kakvom je stanju bankarski sistem u Bosni i Hercegovini. U odgovorima u upitniku Evropske komisije navedeni su podaci iz 2016. godine prema kojima Bosna i Hercegovina ima oko 2 milijarde maraka nenaplativih kredita, te da je to i dalje zabrinjavajuće visok nivo. Ističe se i kako je procentualno stanje slično u oba entiteta. U Centralnoj banci danas navode da je rast nekvalitetnih kredita zaustavljen i da je u prošloj godini nenaplativost smanjena na 1,79 milijardi maraka. No ono o čemu se malo zna jeste koliko udjela u cijeloj priči imaju upravo pod navodnicima loše kreditne politike banaka. Nekoliko banaka je propalo, a iza njih su ostali milioni maraka sumnjivo dodijeljenih kredita, propali depozita građana, preduzeća pa čak i javnih institucija. Na to podsjeća i ekonomistkinja Svetlana Cenić.
UKIO grupa i odnosno Balkan Investment banka, posle Banka Srpske, pa sve znate kako su propali. Mislim, jednostavno se delili Bobar banka, delili se krediti, ono ja tebi ti meni, mislim, ponašali se kao da je njihova privatna imovina Bobar banka koja je dala 5 miliona kredita nekoj firmi tamo koja je u stečaju propala. Šta će od toga?
Škola je skupo plaćena i čini se kako se stvari posljednjih par godina ozbiljnije pospremaju u bankarskom sektoru, no nenaplativi krediti su definitivno uticali na to da su banke u Bosni i Hercegovini danas vrlo rigorozne u dodjeli kredita, ističe Cenićeva.
Sada više zarađuje na onim kreditima, nenamjenskim kreditima i stanovništvu, nego što će zaraditi nešto od privrede, redko se koliko što vidite odlučuje na neke investicije, a drugo i novi zakon o bankarstvu je tu malo suzio manevarski prostor za kreditiranje privrede jer su rezervisanja visoka.
Često se upozorava i da Bosni i Hercegovini nedostaje strategija za rješavanje nekvalitetnih kredita. Ekonomski analitičar Admir Čavalić.
Mi nažalost nemamo ni postojanje razvijenog tržišta financijskih institucija koji se bave naplatom tih potraživanja. Pa to je opšti problem, dakle, likvidnosti naše privrede. Dosta kompanija propada, dosta kompanija je u stečajima, dosta kompanija duguje jedno drugo, naročito kompaniju javnu, dakle, koji su u državnom vlasništvu.
U odgovoru Evropskoj komisiji ističe se da i pored teškoća zadržan stabilan bankarski sistem, te da su banke u 2016. godini zaradile više od 218 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Toliko u ovih pola sata. Mahirelšan i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Članovi bosansko-hercegovačkog predsjedništva posjetili Brisel bez odgovora na dodatna pitanja Evropske komisije.
Jedno razočaranost naravno ljudi u Evropskoj komisiji činjenicom da mnogo vremena je proteklo vezano za upitnik, usaglašavanje i da mogao sam da primijetim ovako, jednu skeptičnost u pogledu moguće nove najave, da je to moguće gotovo, jer je bilo mnogo tih najava.
Čemu vodi političko previranje u zemlji, ali i kakva su očekivanja od briselskog sastanka, govori Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane.
Ništa novo, znači non stop se pokušava nekim političkim fintama uvjeriti i Evropa, a i građani Bosne i Hercegovine da navodno postoji neki napredak, međutim, ne da se radi o stagnaciji, imamo konstantno nazadovanje.
Zašto Bosnu i Hercegovinu napuštaju i cijele materijalno obezbijeđene porodice?
Shvatili smo da mi nemamo vremena za gubljenje i da nas naše dijete treba zdrave, mentalno zdrave, sačuvane roditelje koji će da pruže njemu jedan normalan, adekvatan život.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine boravili su u Briselu gdje su se susreli s najvišim zvaničnicima Evropske unije. Bosna i Hercegovina je dobila podršku za dobijanje kandidatskog statusa, ali je naglašeno kako mu moraju prethoditi ozbiljnije reforme, smanjenje političkih tenzija te formiranje vlasti u zemlji. Istaknuto je kako Evropska unija želi vidjeti trajan napredak Bosne i Hercegovine i regije Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji do kraja godine, što su bosansko-hercegovački zvaničnici protumačili kao najavu da je moguće da u novembru bude odobren status kandidata. Pripremila Mirna Sadiković.
Prva adresa prve zajedničke posjete članova predsjedništva Bosne i Hercegovine od njihove inauguracije bila je Brisel. Susreli su se sa visokom predstavnicom za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednicom Evropske komisije Federico Mogherini, te komesarom za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannesom Hanom i sa predsjednikom Evropskog vijeća Donaldom Tuskom. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine u posjetu su otišli bez konkretnih rezultata iz zemlje u kojoj nije formirana vlast, ali i sa još uvijek neodgovorenim dodatnim pitanjima na upitnik Evropske komisije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kazao je kako je evidentno da u Evropskoj uniji postoji razočarenje zbog odlaganja u dostavljanju odgovora.
Jedno razočaranost naravno ljudi u Evropskoj komisiji činjenicom da mnogo vremena je proteklo vezano za upitnik, usaglašavanje i da mogao sam da primijetim ovako, jednu skeptičnost u pogledu moguće nove najave, da je to moguće gotovo, jer je bilo mnogo tih najava, mnogo termina, ali evo, ukoliko su mene slagali u savjetu ministara, neki ljudi koji rade na tom pitanju, onda sam ja ovdje dao pogrešne informacije.
Ono što se smatra ključnim jeste njihova opredjeljenost za put zemlje ka Evropskoj uniji, što su zvaničnici Unije i pozdravili, ali to nije dovoljno. Član predsjedništva Željko Komšić kaže kako Bosna i Hercegovina ima priliku da još u ovom mandatu Evropske komisije dobije status kandidata, te da i treba iskoristiti.
Dakle, Bosna i Hercegovina ima jednu priliku, šansu da dobije kandidatski status još u mandatu ove komisije. Bilo bi po meni nepromišljeno, bilo bi neracionalno ne iskoristiti tu priliku. Naravno, odgovori na upitnik, formiranje vlasti, postoje određene stvari koje Bosna i Hercegovina mora da učini kako bi sa sljedećom komisijom, sljedećim sastavom Evropske komisije već mogla da otvori razgovore po pojedinim poglavljima.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović sličnih je očekivanja.
Učinit će se sve od strane Evropske komisije. Naravno i mi u Bosni i Hercegovini treba da uradimo sve što je do nas kako bi Bosna i Hercegovina tokom ove godine dobila kandidatski status za vrijeme mandata postojećeg saziva Evropske komisije. Dakle, izbori za Evropski parlament prema onome i za institucije Evropske unije neće utjecati na evropski put Bosne i Hercegovine.
No u saopštenju iz kabineta Federike Mogherini nije naveden novembarski rok kao datum za odobravanje kandidatskog statusa, već je rečeno kako Evropska unija želi vidjeti trajan napredak Bosne i Hercegovine i regije Zapadnog Balkana ka integracijama u ovu zajednicu do kraja godine. Zvaničnici Evropske unije ulogu predsjedništva Bosne i Hercegovine smatraju krucijalnom u smanjivanju političkih tenzija i promoviranju pomirenja. Mogherini je u saopštenju nakon sastanka navela kako u to ulazi i formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kao i svih entitetskih vlada bez odlaganja, kako bi mogle da se pozabave brojnim izazovima koji predstoje. Između ostalog, tu spadaju vladavina prava, uključujući izbornu reformu, provedba odluka Ustavnog suda i jačanje pravosuđa, kao i nastavak socioekonomskih reformi.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u Brisel je otišlo u vrijeme kada je politička situacija u zemlji puna previranja i uslovljavanja, a stvari su se dodatno iskomplikovale najavom stranke demokratske akcije o pokretanju pravne procedure pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine radi preispitivanja naziva entiteta Republika Srpska. O aktualnim bosansko-hercegovačkim problemima za Radio Slobodna Evropa govori Zijed Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, a razgovor vodila Dženana Karabegović.
U BiH ni 3 mjeseca nakon održanih izbora vlast nije formirana. Kako vi zapravo ocjenjujete ovakvu situaciju?
Ništa novo, znači non stop se pokušava nekim političkim fintama uvjeriti i Europa, a i građani Bosne i Hercegovine da navodno postoji neki napredak. Međutim, ne da se radi o stagnaciji, imamo konstantno nazadovanje iz razloga što druge države idu ubrzano u svom razvoju, a Bosna i Hercegovina i taj što ima mali razvoj, stvari nije razvoj, nije ni stagnacija, nego nazadovanje u poređenju s drugima, puno još više zaostajemo nego što smo zaostali recimo prije 10 godina.
S druge strane, mnogi od tog Brisela očekuju ovaj put da bi možda mogao reagovati. Vjerujete li vi da će se to desiti?
Ja mogu vjerovati da pojedine države regije, a uključujući i Bosnu i Hercegovinu, jedan dio političkih struktura želi da promijeni geopolitičku orijentaciju Bosne i Hercegovine. Znači da to nije ni NATO, ni Evropska unija. I ta tendencija postoji u nekim drugim državama regije i ukoliko Evropska unija ne reagira adekvatno prema državama Zapadnog Balkana, pogotovo sada posle izbora u Evropskoj uniji, kada će se najesen konstituirati novi organi Evropske unije, odnosno Evropska komisija, Evropski parlament, mislim da ova regija može biti izgubljena za Evropsku uniju. Tako da je tu dobrim dijelom na potezu i sama Evropska unija, odnosno njihovi najviši predstavnici, ovako stanje neće biti održavano ni u Bosni i Hercegovini, ni u drugim državama regije, a sadašnjim strukturama i u Bosni i Hercegovini i u regionu odgovara prilično takvo stanje da ne postoji neki agresivan, da tako kažem, interes Evropske unije za proširenjem, što bi značilo ispunjavanje mnogih uslova, prilagođavanje zakonodavstva, znači cijela država, odnosno najveći dio bio bi mobiliziran za to članstvo, za usklađivanje i zakonodavstva, ali i donošenje nekih evropskih vrijednosti, a to je prije svega vladavina prava, borba protiv kriminala i korupcija, to je stvari srž njihove vlasti. Oni, znači, na tome počiva njihova vlast i normalno je očekivati da oni neće sami protiv sebe, da se bore ili da sami sebe eliminiraju sa javne scene, s političke scene ili eventualno da budu sudski procesuirani i naravno da se sutra završu u zatvor.
Čini se da ovdašnji političari već sigurno 12-13 godina apsolutno ništa nisu radili kako bi zemlja napredovala. Da bi se približila Evropskoj uniji potrebno je donositi zakone. Zakone može donositi samo nova vlast koja nije ni na pomolu i 3 mjeseca nakon završenih izbora.
Često ponavljamo da bosansko-hercegovačke političke elite, barem većina njih ili ključni igrači na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, nisu za evropske integracije. Oni jesu retorički, ali faktički, stvarno nisu iz razloga što proces približavanja Europskoj uniji njih eliminira sa političke scene. Logikom običnog čovjeka, zašto bi sam sebe eliminirao sa političke scene? Oni tako razmišljaju, a moraju zbog pritisaka javnosti, zbog međunarodne zajednice, a i zbog građana govoriti o približavanju Europskoj uniji. U stvari njih to ne zanima, barem većinu njih. I to se vidi iz njihovih poteza. Kada bi se zaista bili istinski opredeljeni za članstvo Europskoj uniji, ne bi se tako ponašali. To je ta stalna igra i naravno u pozadini politizacija kriminala i kriminalizacija politike. I oni žive u jednom tom začaranom krugu i ne dozvoljavaju ni regrutiranje novih političkih elita ili eventualno se neko može pojaviti koji je pod njihovom kontrolom, koji je u stvari surogat tih politika koji mnogi masivno čak i gori od njih iz razloga što su oni ipak izvorniji u tom svom ponašanju i svom političkom djelovanju od samih tih surogata.
Ipak može se reći da se neke stvari pomjeraju u regionu Zapadnog Balkana. Evo svjedoci smo oko samog naziva imena Makedonija. Da li to možda može biti neki okidač, da kažem, za druge zemlje, odnosno za interes Europske unije, kako bi na prostoru Zapadnog Balkana neke stvari ipak završila, uslovno rečeno da kažem.
A može, to se pokazalo i u Makedoniji, na izvjestan način Zoran Zaev je sui generis u samom regionu i taj duh Zorana Zaeva ili duh Makedonije polako se širi regionom i on se pokazao dobrim dijelom i na samim izborima u Bosni i Hercegovini, jer sve u regionu manje više funkcionira po sistemu povezanih posuda, spojenih posuda, tako da je to dobar znak. I u stvari rješavanje pitanja sa imenom između Grčke i Makedonije dovodi do otvaranja novog pitanja, odnosno njegovog rješavanja, to je pitanje Kosova, odnosno završetak dijaloga između Beograda i Prištine i naravno rješavanje situacije u Bosni i Hercegovini. To je jedan logičan slijed događaja koji već se odvija, ali će intenzivnom dinamikom uslijediti uskoro i toga su svjesne strukture u Bosni i Hercegovini i zbog toga su poprilično nervozne, dolazi red da se treba i sa njima obračunati.
Reforme za Europu.
Dok se vlasti bave međusobnim svađama umjesto unapređenjem života građana, ljudi odlaze. U posljednjih 5 godina zemlju je napustilo oko 180.000 građana. Razlog odlaska više nije samo ekonomska nesigurnost, nego i politička, koja je Bosnu i Hercegovinu unazadila i pretvorila u zemlju straha i neizvjesnosti, što je jedan od razloga zbog kojih je s porodicom napušta i Elma Deveđić, aktivistica i privatna poduzetnica iz Tuzle. Svoje razloge podijelila je s Majom Nikolić.
35-godišnja Elma Deveđić shvatila je da je postala dio porazne statistike Bosne i Hercegovine i da je među 180 tisuća ljudi koji su napustili ovu zemlju u posljednjih 5 godina.
U prvi mah osjećam tugu i žalost što se dešava to upravo u našoj zemlji, u zemlji koju ja volim. Bez obzira na moju odluku da je napustim, jako mi je žao što se to upravo događa.
Elma i njen suprug Jasmin, visokoobrazovani i uspješni u Bosni i Hercegovini, imali su poslove te bili ekonomski potpuno neovisni. Elma je čak posljednjih godinu dana pokrenula zajedno s prijateljicom i privatno poduzetništvo, te su otvorile vrtić koji je u gradu dočekan s velikim oduševljenjem. Na naše pitanje zašto odlaze, Elma odgovara.
Naprosto razmišljam na način da moje dijete treba da odrasta u jednoj puno zdravijoj sredini, da prihvata različitosti, da odrasta u jednoj drugačijoj kulturi koja će mu ponuditi mogućnosti za njegov sveobuhvatan razvoj. Ne mislim pri tome samo na materijalne stvari, niti na mogućnost školovanja. Naši ljudi i odavde šalju djecu na školovanje. Mislim prvenstveno na to da, obzirom da je dosta mali, da kroz svoje odrastanje može da stekne uvid o tome kako žive drugi ljudi, kakve su to drugačije kulture, da nauči druge jezike, da obogati svoj život na način na koji moj suprug i ja, nažalost, to nismo mogli u Bosni.
Iako je željela biti pozitivan primjer uspjeha u Bosni i Hercegovini, vizije su joj nerijetko gasile upravo politike i zaostalost u podršci njenim idejama da uspije. Međutim, Elma kaže i njih je često pobjeđivala.
Kreneš u to s nadom da će sve biti okej, okay, da ćeš ti svojim radom i zalaganjem i dobrim odnosima sa okolinom uspjeti da prevaziđeš sve naše, da ne kažem drugačije nego primitivne apetite ljudi koji su u okruženju. I kada pokušaš da razmišljaš izvan tih okvira i izvan skučenosti naših umova, naše politike, naših zakona, podrške koju nemaš, onda se usudiš i radiš to, ali opet kažem, mislim da bi negdje drugo, u nekoj drugoj zemlji sa ovakvim idejama, sa ovoliko ambicija, želje da se uspije, da bi to puno lakše teklo. Ljudima koji ovdje ostaju, naprosto želim da se malo pokrenu i trgnu. Nije lako. Kad bi svi nekako tako razmišljali, mislim da bismo pokrenuli ovo društvo konačno na bolje.
Deveđići su se na odlazak u Katar odlučili doslovce u roku pola sata, a prije toga već neko vrijeme razmišljali o odlasku iz Bosne i Hercegovine.
Ponuda koju je moj suprug dobio za rad u inostranstvu i naravno jeli, primanja koja su mu obezbijeđena kroz taj njegov rad su bila naprosto ono, glavni okidač da se mi odlučimo u sekundi. Bukvalno od ponude koju je on dobio pa do njegovog odlaska je prošlo svega 10 do 15 dana i u to vrijeme niti jednog trenutka nismo pomislili da smo donijeli lošu odluku. Shvatili smo da mi nemamo vremena za gubljenje i da nas naše dijete treba zdrave, mentalno zdrave, sačuvane roditelje koji će da pruže njemu jedan normalan, adekvatan život.
Iako s velikom sjetom napuštaju Bosnu i Hercegovinu, Elma nam kaže da su daljine, zahvaljujući modernim tehnologijama, postale veoma blizu.
Avioni su tu, hvala Bogu, letovi svaki dan. U momentu kad poželi čovjek, na godišnji odmor može doći posjetiti, ostaviti koji dinar u ovu zemlju, kao i svi drugi ovaj koji su otišli. Nekako to vidim tako, da će život tako da teče, da ćemo moći jeli, da obezbijedimo sebi upravo to, jedan bolji život, a i da ćemo te želje, ajde kažem, tugu za Bosnom, moći da nadomjestimo kroz neke godišnje odmore koje ćemo provoditi dijelom jeli, ovdje u Bosni.
Elmi je bilo veoma zanimljivo koliko je Katar uređena zemlja, a mentalitet ljudi tamo potpuno drugačiji od balkanskog.
Tako moji bliži prijatelji kada čuju koja je to destinacija, jeli, uglavnom navode neke negativne stvari kao što su visoka temperatura tokom ljeta koja bude i 50 stepeni. Ne znam da nema šuma, nema rijeka, sve onako boje pjeska. Jer ipak je to pustinja, to je na pustinji sve izgrađeno i to sve stoji, to jeste. Ali zaboravljamo jednu činjenicu da recimo ljudi tamo zaista provedu u tržnim centrima taj period ljeta. Ali mi provodimo 6 mjeseci naše zime isto tako u tržnim centrima zbog zagađenog zraka. Toga se niko ne sjeti. Ono što ja pokušavam da vidim je pozitivne stvari u toj zemlji, a to su ta uređenost. Djeca su im na prvom mjestu. Veliki je broj vrtića, veliki broj igraonica, veliki broj sadržaja koji su posvećeni upravo djeci. Zakoni koji vladaju su isto tako usmjereni na najbolji interes djeteta, na zaštitu djece, na zaštitu žene, prevenciju nasilja. Oni nemaju uopšte programe za prevenciju nasilja, recimo u školama, jer im nisu potrebni. Evo jedan primjer koji je moj muž naveo je da je svoj mobitel ostavio u tržnom centru da ga puni i otišao. I to vam niko neće uzeti, niko neće dirati. Automobil možete ostaviti otključan, kuću isto tako, stan. Niko apsolutno ne poseže za tuđim, jer svi imaju svoje, nikome to ne treba. Ljudi su relaksirani, nasmijani, opušteni, imaju mogućnost da vide svijet, da putuju i to je ono, čini mi se, što najviše otvara um i nudi čovjeku jedno bogatstvo koje nekako ne može se ni sa čim drugim porediti, a to je da naprosto živi život, da si otvorenog uma i da si sposoban da prihvatiš sve novo što ti dolazi.
Elma Deveđić i njena obitelj samo su jedni od desetak obitelji koji u prosjeku tjedno napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Ova zemlja ih je olako pustila, druge zemlje ih s velikim poštovanjem dočekale.
A u Bosni i Hercegovini ima prilika koje pruža Evropska unija. Samo ih treba znati i iskoristiti. Tako, na primjer, Bosna i Hercegovina, kad se radi o povlačenju bespovratnih sredstava iz evropskih fondova, učestvuje ispod 15% u odnosu na raspoloživu koncentraciju novca u tom segmentu. Upozorili su sudionici radionice o toj temi. Kojim metodama Bosna i Hercegovina može uspješno privući bespovratna sredstva Evropske unije i kojim alatima, prezentirali su eksperti koje je okupila Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine. Slušamo Milada Obradovića.
Gdje se nalazi novac fondova Europske unije i kako doći do njega? Učesnici radionice povlačenje bespovratnih sredstava Europske unije upravo žele da prouče i shvate taj proces. Vjekoslav Vuković, potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, uvjeren je da su nepoznavanje procesa i neznanje glavne prepreke za BH privrednike.
Moramo reći da nažalost Bosna i Hercegovina zapravo kad je u pitanju povlačenje EU fondova sudjeluje svega ispod nekih 15% u odnosu na koncentraciju novca koja je raspoloživa. Zbog toga želimo da educiramo te ljude, da im ukažemo koja su to zapravo mjesta, po kojim projektima se fondovi i za koje svrhe i namjene zapravo mogu povući. Nažalost to su jako mala sredstva, dakle ne možemo govoriti o konkretno ukupnim ciframa. Zbog zbog toga što su se projekti dosta ticali, dakle, obrazovanje, edukacije i korištenje stranih eksperata. Međutim, sad se otvaraju natječaji i određene pozicije koje govore o konkretnim novcima za industriju, za strojeve, za transport i tako dalje.
Kako napisati kvalitetan projekat po standardima Europske unije? Dr. Mirko Pešić je specijalista za izradu projekata financiranih iz fondova Europske unije. Fondacija koje dodjeljuju posticaje i bespovratna sredstva za privrednike i javne ustanove.
Privrednici mogu doći do tih sredstava, recimo kroz program IPA. Bosni kao jedna od pristupnica ima pravo sudjelovati u fondu koji na raspolaganju do 2020. godine ima 11,7 milijardi eura, a u sljedećem proračunskom razdoblju od 2021. do 2027. na raspolaganju je 15 milijardi eura koji se mogu koristiti. Privrednici koji žele aplicirati moraju biti uredni što se tiče davanja prema državi, znači moraju biti izmirene porezne obveze, mirovinske obveze i sve one ostale druge, moraju ulagati u širenje poslovanja i dodatna zapošljavanja.
Koliko traje postupak? Prvo je pitanje učesnika radionice.
Tu naravno postupak malo traje sporije dok se odradi prijava, evaluacija, odlučivanje komisije i onda po samom odobrenju komisije za davanje bespovratnih sredstava kreće onaj dio realizacije gdje se sve ono što se stavljalo u pisanje projekta mora ispoštivati do najsitnijeg detalja. Traje, treba malo strpljenja, ali se isplati.
Jedan od učesnika radionice je Drago Žujo, direktor Agroneretve iz Mostara. Firma se bavi poljoprivrednom djelatnošću i Žujo smatra da je konačno vrijeme da neko iz Mostara dobije novac iz Europske unije.
Da najzad nakon 25 godina budu nam EU fondovi dostupni. Mi apliciramo svake godine sa 2-3 projekta, međutim, pošto je Mostar grad slučaj, znači 10 godina nemamo lokalnih izbora i radi toga su nas kaznili. Ali međutim, od ove godine možemo aplicirati i svakako se nadamo da ćemo barem jedan ili dva projekta ove godine dobiti, a to su razvoj pčelarstva i alternativne energije, znači solarni paneli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milano Bradović.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona posljednjih godina radila je na stvaranju boljeg poslovnog ambijenta i trudila se omogućiti novi privredni zamah u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Tragali su za stranim investitorima i privrednicima, spajali ih s domaćim i tako omogućili njihovo širenje na evropsko tlo. O rezultatima agencije u prošloj, ali i planovima za ovu godinu, saznajemo od naše dopisnice iz Bihaća, Dženite Duraković.
Putem brojnih projekata, crpeći fondove Europske unije i drugih donatora, Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona posljednjih godina radila je na stvaranju boljeg poslovnog ambijenta i trudila se omogućiti novi privredni zamah. Nije izostalo ni konkretnih rezultata, kaže direktor ove agencije Samir Jordanović.
Kroz implementaciju projekata, recimo projekata kod koji imaju određeni radovi, to su ovi neki kapitalni projekti, kao što su ugradnja peći na drvnu biomasu, konkretno najveću korist imaju naravno korisnici takvi projekata, ali i privrednici koji implementiraju te projekte, dakle oni dobiju zdrav kapital Evropske unije, samim tim zapošljavaju ljude, uplaćuju doprinose i na taj način vraćaju sredstva na neki način u budžet.
Razvojna agencija nije institucija koja se finansira iz budžeta kantona, nego iz projekata koje sami napišu i u konačnici ih sprovedu u djelo na području Unsko-sanskog kantona. Oni su produžena ruka privrednika za povezivanje sa stranim investitorima i ovlaštene osobe za izradu projekata koji će dovesti do novca iz evropskih fondova.
Svaki privrednik koji dođe ovdje kod nas ili naravno udruženje poduzetnika, kad god dođu sa nekom kvalitetnom idejom, mi naravno stavljamo se njima kao servis da im pomognemo da apliciraju. Međutim, mi moramo poraditi na jačanju svijesti privrednika da postoje sredstva jer ljudi još uvijek nisu upoznati dovoljno sa sredstvima kojima raspolaže Evropska unija.
U prošloj godini zacrtano su i uspješno realizirali, odnosno završili sve projekte za koje su dobili sredstva od Evropske unije. Razvojna agencija radila i na projektu Evropske poduzetničke poduzetničke mreže koja se provodi u 60 zemalja svijeta.
Kroz projekat Evropske poduzetničke mreže mi održavamo redovno relacije sa privrednicima, održavamo B2B sastanke sa firmama iz Evropske unije i našim firmama, tako da na taj način mi njima pružamo konkretnu podršku. Svakako privrednici koji god dođu u razvojnu agenciju u nama mogu imati servis, a tako i investitori koji su zainteresovani da ulažu u Bosnu i Hercegovinu. Mi također imamo, znači, u sklopu razvojne agencije sektor za podršku poduzetništvu koji se stavlja na raspolaganje sa svim svojim kapacitetima, privrednicima, investitorima koji žele da ulože u Bosnu i Hercegovinu, i to je taj faktički doprinos koji razvojna agencija daje privredi.
Alma Đanić, šef sektora za podršku poduzetništvu Unsko-sanskog kantona.
Evo, dobili smo priliku da i u novoj 2019. godini implementiramo projekat Evropske poduzetničke mreže. Tu ja bih samo napomenula značaj da se projekat implementira u 60 zemalja svijeta, da okuplja, dakle, sve zemlje članice Evropske unije, njih 28, da na projektu radi oko 4000 konsultanata, da projekat okuplja 100 konzorcija, a sve u svrhu, dakle, pomoći razvoju poduzetništva i internacionalizaciji poslovanja.
I u ovoj godini kroz ovaj, ali i druge projekte, razvojna agencija će biti dio onih koji rade na razvoju privrede ovog dijela Bosne i Hercegovine.
Mi smo na posljednjem pozivu prekogranične saradnje IPA CBC aplicirali 8 projekata i očekujemo da ćemo dobiti većinu tih projekata kako bi uspješno i realizirali. Projekti su, dakle, iz različiti oblasti koje nam nudi Evropska unija, to je prije svega jačanje turizma, jer oni su shvatili da na području naše kantona, u stvari ove regije gdje pripada i Karlovačka županija po toj mapi Evropske unije, oni su shvatili da mi moramo raditi na jačanju turizma jer imamo različiti kapaciteta i samo zajedničkim uvezivanjem, sinergijskim djelovanjem možemo napraviti rezultat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ljubitelji dobre hrane uživaće u narednoj priči koja nas vodi u Tomislavgrad, gdje je udruga Duvanjski kobasičari organizovala prvu međunarodnu kobasijadu. Bila je to smotra kobasica, salama, suđuka i kulena, a posjetiteljima je uz spomenute suhomesnate delicije za degustaciju bio na raspolaganju i livanjski sir. Uz bosansko-hercegovačke sudjelovali su i izlagači iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Mađarske. Kobasičarsku feštu pratila Željka Mihaljević.
Međunarodni suci su na Duvanjskoj kobasijadi imali pune ruke posla. Valjalo je razvrstati, kušati i ocijeniti 130 uzoraka. Budući da je to bila prva smotra ove suhomesnate delicije, udruge koja postoji tek 2 godine, broj sudionika i kvaliteta proizvoda iznenadili su i organizatore, a i međunarodni žiri. Predsjednik koordinacije kobasičara i salamera Srednje Europe Dubravko Viduč.
Moram reći da smo jako iznenađeni, jer mi svi smo se trudili godinama da naše manifestacije postanu međunarodne, a evo naši prijatelji iz Duvna su uspjeli već na prvoj manifestaciji svojoj učiniti u međunarodnom, i to uz sudjelovanje i Mađara i Srba i Hrvata i Slovenaca. Mi smo to uspjeli kod 20. salamijade, i kad sam pozdravljao goste, rekao sam da je ovo stvarno jako veliko postignuće.
A o kakvoj kvaliteti je riječ, govori nam glavni sudac Milinko Perković iz samoborske udruge Salamera Zlatna šajba.
Što se tiče uzoraka, bilo ih je 130. Najviše je bilo domaće kobasice, što je ono standard od čega se došlo. Od tih 70 domaći, bilo je 35 zlatni. To je odličan rezultat, s obzirom da je to ipak malo prerano. Za 2 tjedna, za 3 tjedna, one kobasice koje su bile još sirove u fermentaciju, nisu dobile relevantne ocjene jer nisu zrele. Mi ocjenjujemo ono što smo ocjenjivali danas, što imamo u rukama.
Dodajmo još da je gospodin Perković i kuhar po zanimanju, tako da njegova ocjena kvalitete ima i dodatnu težinu. Uz domaću kobasicu bodovala se i domaća salama, a u trećoj kategoriji su se sa kobasicama i salamama natjecali sudionici iz regije Europe. Govori nam Marko Jurčević, predsjednik udruge Duvanjski kobasičari.
Što se tiče domaćih salama, tu su suci bili jako iznenađeni. Odličan je rezultat postignut. Od 31 uzorka, 19 uzoraka je zlatnih, ostalo su srebrene. Brončanih nema, što govori da svi oni koji rade salame već imaju neko iskustvo i znanje o tome.
No šampionsko zlatno odličje za domaći proizvod mogao je dobiti samo jedan.
Ja sam Stipe Bagarić, tu iz Tomislavgrada, i osvojio sam prvu zlatnu medalju šampionsku za domaću duvanjsku kobasicu sa, po našoj staroj izvornoj recepturi. I moja također i drugi uzorak je bio također zlata medalja. Znači obje kobasice, oba uzorka. Jedna je bila s paprikom, jedna je bez paprike. Receptura je naša tradicionalna ovdje u Tomislavgradu. Isključivo je svinjeće i meso u pitanju. Dodaje se sol, malo šećera, od bijelog luka voda u kojoj luk ostoji i još nekakvi sitni detalja koje ne bi otkrivali. Evo ovim putem moram spomenuti svoju mamu, jer ona je dijel njenih ruki je biti u ta kobasica.
Pokrovitelja prve međunarodne kobasijade, tomislavgradskog načelnika Ivana Vukadina, pitamo kako je uopće došlo do njene organizacije.
Pa već godinama smo se bavili idejom kako i na koji način sve ono što naša domaćinstva proizvedu ponuditi širem sloju ljudi na isprobavanje i kušanje i pokazati drugima da vide ljudi oko čega smo mi to sklapali ruke. Znamo da imamo dobre kobasice, ali evo sad i drugi to mogu vidjeti.
A vidjeli su i kušali obilato i vrlo kvalitetno, budući da od 130 uzoraka niti jedan nije diskvalificiran. Feštu od kobasice začinili su mokarski tamburaši, ali i domaća ganga. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.